nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit dhe mirësive që vijnë prej tij. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Ramazani, muaj i Zotit.
Shkenca sot konsideron se ngrënia pak sjell shëndetin e trupit, gëzimin në fytyrë dhe jetën e gjatë. Në lidhje me këtë çështje, Imam Rezai alayhiselam ka thënë: "Trupi është si fushë e pastër dhe e gatshme për të mbjellë." Dhe nëse njeriu kujdeset për punimin dhe ujitjen e saj në mënyrë që ujitja të bëhet në mas të duhur, as më pak e as më shumë, gjallëria dhe zhvillimi i saj do të jetë i vazhdueshëm, dhe mbjellja e saj do të jap gjithmonë begati të mjaftueshme. Mirë po nëse tregohet neglizhencë ndaj kësaj, ajo shkatërrohet dhe e mbulojnë ferrat dhe bimët e dëmshme.
Arritëm edhe në një ditë tjetër të muajit Ramazan. Miq të nderuar, hëna po shkon drejt gjysmës së saj. E lusim Zotin e madhëruar që në pjesën e mbetur të këtij muaji që ta lëshojë shiun e mëshirës hyjnore mbi shkretë të tjera në qenies tonë. Miq të nderuar, ajo që na ka ardhur ne prej dispozitave rreth obligimeve fetare islame si namazi dhe agjërimi, është trashëgimi e dietarëve dhe mendimtarëve islam, të cilët kanë duruar shumë vështirësi në rrugën e kërkimit të diturisë, ruajtjes dhe përhapjes së mendimeve dhe njohurive islame, ndërsa nga një herë në këtë rrugë janë detyruar edhe të emigrojnë nga vendlindja e tyre. Dietarët fetar nga një herë në rrugën e kërkimit të diturisë dhe shkencës kanë privuar veten edhe nga nevojat më të domosdoshme të tyre, por pasi që kanë patur sinqeritet në punën dhe qëllimin e tyre, kanë arritur suksesin dhe rezultatin e duhur me ndihmën e Zotit. Një person me emrin Seyed Asadullah Esfahani, në një kujtim të tij rreth studiuesit të njohur të hadithit Nuri, dietari i njohur shiit, transmeton: "Një herë së bashku me dietarin e hadithit Nuri, shkuam në Qerbela. Në mes të rrugës dietari Nuri kujtoi titujt e dy librave dhe tha: Unë i dua shumë këta dy libra, por deri më tani sado që kam kërkuar nuk i kam gjetur." Ndërsa në këto udhëtim do t'i marrë nga Imam Huseini alayhi salam. Disa heri përsëriti këto fjalë, derisa arritëm në Qerbela, hym në xhamin e Imam Huseinit alayhi salam dhe pasi bëm vizitën, dolëm jashtë xhamis. Pran vendit ku ruhen këpucët në hyrje të xhamis, e pam një grua që mbante në dorë dy libra. Dietari Nuri e pyeti atë: "Çfarë janë këto libra?" Gruaja u përgjigj: "Janë për të shitur." I shikuam librat. E kuptuam se ato janë pikërisht ato dy libra të cilët i kërkonte dietari Nuri. Ai e pyeti gruan: "Sa kushtojnë këto libra?" Gruaja u përgjigj: 22 keran. Dietari Nuri më tha: "Më jep të gjithë paratë që ke." Të gjitha paratë që kishim unë dhe ai ishin 6 keran dhe të gjitha ja dham gruas. Unë thash me vete: "Ne nuk kemi ngrën asgjë. Të gjitha paratë tona ishin kaq dhe ato i shpenzuam për të blerë libra. Tani ku do ta gjem pjesën tjetër të parave?" Dietari Nuri i tha gruas: "Eja me ne." Shkuam në treg. Ai i shiti rrobat uniform të dietarit, por përsëri shuma e parave nuk u plotësua. Shiti edhe këpucët, derisa u plotësua shuma 22 keran dhe ja dha ato gruas. Në trupin e atij dietari nuk ishte mbetur asgjë, përveç rrobave të brëndshme. Unë i thash: "O zotëria im, çfarë i bëre vetes tënde kështu?" Ai u përgjigj: "Nuk ka rëndësi, ne jemi dervish." Ashtu në atë gjendje hym në oborrin e xhamis. Ne takuam disa miq dhe pastaj i sollën atij rroba dhe ai veshi ato. Dietari i shkencës së hadithit Nuri ishte një prej dietarëve të mëdhenj të shkollës shiite dhe kishte reputacion të madh, por për të bler dy libra të rrall, ai ishte i gatshëm që në treg të mbetej pa rroba dhe pa uniform të klerikut fetar. Dhe këtë veprim nuk e konsideronte në kundërshtim me pozitën dhe reputacionin shkencor të tij. Një pamje përshtatshme me Alame Haji Mirza Hussein Muhadith Nuri, i cili në mesin e dietarëve njihej me epitetin Khatemul Muhadithin.
Në vazhdim po lexojmë ajetin 112 të sures Hud të Kuranit të Shenjtë. Ti Muhammed, rezisto vendosmërisht ashtu siç je i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan prej idhujtarisë, e mos te kaloni kufin të caktuar, se me të vërtet, a i është shikuesi asaj që veproni. Zoti i madhëruar në këta ajet i thot profetit të nderuar të islamit sallallahu alejhi ve sellem, ashtu si që të kemi urdhëruar, rezisto në këtë rrugë, Rezisto do të thot rezistencë në rrugën e predikimit dhe udhëzimit, rezistencë në rrugën e luftës dhe rezistencë në rrugën e kryerjes së detyrave hyjnore dhe në zbatimin e mësimeve të Kuranit të shenjtë. Natyrisht, rezistenca nuk duhet të bëhet për dëshirën e atij ose të këtij, dhe as në mënyrë sipërfaqësore dhe me hipokrizi, dhe as për të fituar ndonjë titull heroik, pozitë apo pasuri dhe pushtet, por vetëm për hir të urdhrit të Zotit. Kjo rezistencë duhet të jetë ashtu siç është urdhëruar. Mirpo duhet thënë se ky urdhër nuk kufizon vetëm profetin sallallahu alaihi wasallam, por ai duhet të inkurajojë për rezistencë edhe shumë besimtar të cilët nga idhujtaria janë kthyer në besimin e Zotit një. Njerëzit të cilët nga njëra anë përballen me sulmet e armiqve, komplotistëve, dashakejve dhe forcave të tjera sunduese, ndërsa nga ana tjetër përballen edhe me sulmet e egos së tyre, dashuria ndaj floririt dhe argjendit, dashuria ndaj parave, dashuria ndaj epsheve, dashuria ndaj pozitës shoqërore dhe shtetërore, secila prej këtyre në mënyrë të vetme mund të rrëmbejë zemrën e njerëzit e ta humbas atë.
Qëndrimi besimtarve në vijën e parë të frontit, në mes të këtyre dy tërheqjeve të forta, do të thotë tërheqjes së presionit të armiqve dhe tërheqjes së presionit të brendshëm të dëshirave të egos, është një punë shumë e vështirë, e cila ka plakur shumë shpejt edhe profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Në një transmetim thuhet se në kohën kur ka zbritur ajeti lart përmendur, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Përgatituni se është koha e punës dhe përpjekjeve." Pastaj është vërejtur një seriozitet shumë i madh tek profeti sallallahu alaihi wasallam, që natyrisht se arsyeja për këtë është e qartë, sepse në këtë ajet janë kumtuar katër urdhra të rëndësishëm: rezistenca, sinqeriteti, udhëheqja e besimtarve dhe mos shkelja e limiteve dhe kufijve të caktuar. Secili prej këtyre urdhrave në mënyrë të vetme vendosin një barrë shumë të rëndë mbi supet e njerëzit. Pa respektimin e këtyre parimeve, është e pamundur fitoria e muslimanëve përballë armiqve, të cilët nga të gjitha anët dhe nga brenda dhe jashtë kanë rrethuar muslimanët dhe po përdorin të gjitha mjetet e mundshme kulturore, politike, ekonomike, shoqërore dhe ushtarake kundër muslimanëve. Haxhe Abdullah Ansari, në komentimin e bukur të këtij ajeti, shkruan: "Në të gjithë botën dhe në mesin e të gjithë njerëzve, kush e meriton që Zoti t'i drejtohet atij me këto fjalë, përveç Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është i stolisur me virtytet të besnikërisë dhe është dërguar profet me misionin hyjnor, pastaj është pastruar zemra e tij dhe në vetmi ka dëgjuar fjalët e Zotit."
Mirësitë e agjërimit janë të qarta për të gjithë, sa që vetë agjërues pas disa ditë agjërimi ndihet më mirë në trupin e tij dhe me fjalë të tjera ndjen lehtësi më të madhe në trupin e tij. Ky rezultat arrihet atëherë kur njeriu respekton ekuilibrin dhe mjaftohet me ushqyerjen e shëndosh dhe duke ngrënë pak. Natyrisht se qëllimi i ngrënjes pak nuk është për të reduktuar peshën, por konsumimi i ushqimit në masë sa njeriu ka nevojë për të, në mënyrë që individi të ketë trup të shëndosh. Aktualisht disa të rinj, për të pasur trup të dobët dhe për të ruajtur linjat e trupit, han ushqim më pak se sa ka nevojë. Ky veprim bëhet shkak që ai të përballet me mungesë të ushqyerjes, si dhe rezultatet përballen me probleme shëndetësore të trupit, si osteoporoza, anemia, dhimbja e kokës, dobësi dhe marramendje. Duke marrë parasysh hadithet profetike dhe shumë transmetime nga dietarët dhe prisit fetar, mund të thuhet se nëse ata do të ndiqnin të gjithë këshillat shëndetësore dhe higjienike të Kuranit dhe të imamëve masum, do të reduktojë në masë të madhe niveli i sëmundjeve trupore dhe shpirtërore. Respektimi i ekuilibrit në ngrënien e ushqimit dhe ngrënia pak, përveç ndikimit mbi shëndetin trupor, ai ushtron ndikime edhe në shëndetin shpirtëror dhe spiritual të tyre. Prandaj prisit fetar këshillojnë se njeriu nuk duhet të kërkojë jetën për të ngrënë, por ngrënien duhet ta kërkojë për të jetuar. Ekuilibri në ngrënien e ushqimit në muajin e Ramazanit.
Në këtë muaj, disa dëshirojnë që duke marrë sasi të mëdha të lëndëve ushqimore, se sa që duhen, të plotësojnë nevojat ditore të tyre, ndërkohë që me ngrënien tepër, atyre u humbet oreksi dhe në një periudhë afatgjatë, ata pësojnë dëme nga mungesa e lëndëve ushqyese. Ngrënia pak dhe konsumimi i drejtë ka dobi të jashtme dhe të brëndshme dhe bëhet shkak që njeriu të ketë një trup dhe shpirt të shëndosh. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë, ngrënia pak e bën trupin më të vlefshëm dhe shëndetin e trupit e bën më të qëndrueshëm. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, ngrënien pak e ka quajtur nëna e të gjitha medikamenteve dhe në një rast ka thënë, nëse banuesit e një shtëpie han pak ushqim dhe në sasi të duhur, shtëpia e tyre do të ndriçohet. Shkenca sot konsideron se ngrënia pak sjell shëndetin e trupit, gëzimin në fytyrë dhe jetën e gjatë. Në lidhje me këtë çështje, Imam Rezaja alayhi salam ka thënë, trupi është një si fush e pastër dhe e gatshme për të mbjell, dhe nëse njeriu kujdeset për ta punuar dhe ujitur atë në mënyrë që ujitja të bëhet në masën e duhur, as më pak dhe as më tepër, gjallëria dhe zhvillimi i saj do të jetë i vazhdueshëm, dhe mbjellja e saj do të japë gjithmonë begati të mjaftueshme. Mirë po nëse tregohet neglizhencë ndaj kësaj, ajo shkatërohet dhe mbulojnë ferra dhe bimët e dëmshme. Trupi është i ngjajshëm me këtë dhe metoda e ngrënjes dhe e pirjes është e tillë për trupin. Prandaj në këtë mënyrë, trupi gjen shëndet dhe qetësi. Shiko se çfarë është e përshtatshme me luktin tënd dhe shiko se trupi yt me çfarë ushqimi merr forcë dhe se çfarë ushqimi dhe çfarë pije është domosdoshme për trupin tënd dhe zgjidhe atë për vete.
Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.